Розмови про актуальне. Загальнолюдські цінності, на захист яких виступає церква, знаходять відлуння у серцях відкритих та щирих людей, далеких від релігії. Власне, зустріч з цими цінностями, втіленими у конкретне життя, часто спонукають людину до глибшого зацікавлення суттю життя цілої церкви. Про схожий досвід нам розповіла наша сьогоднішня співрозмовниця пані Ольга Вакало, журналістка Запорізької регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії України. Пропонуємо вам послухати першу частину нашого інтерв'ю.
Варто почати з того, що до 2004 року для мене не існувала Україна як цінності і як чогось такого, що відгук в душі знаходить.
Незважаючи на те, що ви прекрасно говорите українською.
Спасибі, я українською заговорила, це була така потреба, я коли пішла на телебачення, а це відбулося в 93-му році далекому. На початках я говорила російською, але була вимога нашого тодішнього керівництва, за що я йому дуже вдячна, все-таки робити, бодай, одну програму українською мовою. Запоріжжя говорило і слухало російською. Запоріжжя зрусифіковано було якраз тоді, коли я народилася. Мої батьки говорили українською, але в Запоріжжі вони заговорили російською, гарно російською. У мене мама вчителька, їй треба було говорити такою перфектною російською мовою.
А звідки родом ваші батьки?
В мене мама з Черкащини, село Буки, а тато, ота сама, потім сумно відома Врадіївка, зараз Миколаївська область, а тоді Одеської, коли тата там народився. Вона була цікава тим, що туди політв'язнів після таборів відправляли. І там був такий ще, така місцина в Україні, там був такий дух цікавий, сильний. І тато звідти, і вони там познайомились. Вони познайомились, до речі, я це собі пояснювала, що питання мови для мене не випадкове саме тому, що мама мала, як відмінниця, залишитися в Дніпрі, сьогодні Дніпро, тоді Дніпропетровськ, але її подруга, яку відправляли в село, і вона дуже боялася їхати в село після завершення університету, до неї, до мами звернулася з тим, що я так боюся села, я так боюся тої мови української, може ти поїдеш. А мама, навпаки, була сільською дівчиною, любила село, любила українську мову, і вони помінялися оціми направленнями, які були в радянські часи, і вона, мама, поїхала в ту Врадіївку. І оцей фактор української мови спрацював на те, що вони зустрілися, вони познайомилися, і я народилася. І хоч я народилася тоді, коли вони обидва вже в Запоріжжі говорили російською, тим не менш, коли настала необхідність мені говорити українською, я в школі вчила українську мову, але я її вчила як щось непотрібне, як те, що не знадобиться ніколи в житті, як щось екзотичне, для того, щоб трохи відрізнятися від своїх подруг, які жили в Росії, і вони мене просили іноді, скажи щось цією смішною мовою. От, і я тоді їх так веселила. І мені здавалося це, я не вчувала в цьому жодного приниження чи якогось жодної несправедливості. Це була данність. Я зростала в російськомовному, абсолютно русифікованому місті, місті металургів і хіміків, місті, яке, до речі, будувалося, і Троцький хотів його робити столицею України, саме безбожної України. Це був дуже чіткий сигнал і меседж: жодного храму, ніякого Бога, місто ентузіастів, яке побудує абсолютно нову реальність, і Запоріжжя робилось саме таким. Ці всі заводи, все те, що відбувалося потім, і те, що ми зараз так тяжко переживаємо нині, це відпрацьовування отого. Теж
вдалося йому частково це реалізувати.
Дуже сильно і серйозно вдалося це зреалізувати. І от, наприклад, наші римокатолики, коли побудували свій храм, шукали, який римокатолицький храм був у Запоріжжі, щоб так само назвати. І по всіх документах архівних вони з'ясували, що жодного в самому Запоріжжі, тому місті, яке народилося в 1932-33 роках, якраз оці страшні роки голоду, а у нас будівництво Дніпрогесу і початку індустріалізації, то жодного храму римо-католицького не було. Звісно, і греко-католицького теж. Та православна церквиця, яка була в Запоріжжі, вона була за околицями, ну, то московський патріархат нинішній. Тобто це було не просто так, а принципово безбожне місто, яке будувалося показати велич совєтської, радянської людини. Велич в лапках, да, що вона, ця людина все може без Бога. І от воно, покоління зросло в цій ідеї, в цих ідеях. Тому, звісно, коли в 90-ті роки, трошки раніше, в 89-му до Запоріжжя, приїжджають люди святкувати 500-ліття козацтва. Приїжджають люди з Заходу, Західної України. Вони йдуть, гребли, у нас там такий красивий мостовий перехід, святкуючи це козацтво з червоно-чорними прапорами. 89-й рік, оце ж якраз таке повітря свободи. І майже все Запоріжжя на це дивиться дикими, переляканими, отетерілими очима, що це за бандерівці, які сюди, звідки вони сюди припхалися, що вони тут роблять, що їм тут треба. Не чіпайте наше радянське місто, нам тут все тихо і гарно. Так що те, що зараз ми в Запоріжжі, нарешті, останнє з обласних центрів, але вже без Леніна і без всіх цих ідолів, це колосальні зміни, які настали. І вони настали завдячуючи отим всім історичним подіям, які проходять крізь Запоріжжя, які знаходять тих людей, які вже підтримують. Це вже молодь, яка підтримує, старші люди, які, вже дізнавшися більше інформації, пустивши до себе, до своїх сердець і до своїх голів цю правду, стали українцями. Ну, от як я, відчули, що це моє, що це моя ідентичність, відгук знаходить у мене. У мене так було в четвертому, коли я відчула несправедливість виборів, цей другий тур. Я голосувала за Ющенка, але я розуміла, що від нас нічого не залежить. Я це знала і навіть не намагалася щось змінювати. І тут раптом, я пам'ятаю цей другий тур, вечір, оголошують, що переміг інший кандидат. І я була розчавлена, я лежала на дивані, і да, мене душили сльози, і раптом мене, я отримую смс-ку від своєї подруги, а ми всі обговорили це, що ну все, все пропало. Ось я отримую смс-ку від моєї подруги, яка мені пише: «Папа Римський моліться за Україну». Це Іван Павло ІІ. І мене перевертає все всередині, і я собі тоді кажу, якщо ми встоїмо і без крові, я похрещуся. Бо це може бути тільки, ну, тому що Бог є, і Він нас любить. Ну, і коли ми встояли без крові, ну, тут я не одразу, звісно, не в 2005-му, але я знала, що мені треба це виконати. Але з іншого боку, ну, Запоріжжя, ну, так не можна казати, я розумію, це некоректно, політнекоректно, але Запоріжжя – це в основному московський патріархат. І я не хотіла в церкву московського патріархата. А римо-католики наші, яких я дуже люблю, і отець Ян – це людина, яка перша привернула мою увагу і до папи Івана Павла ІІ, і до того, що може бути іншою церква. Бо я випадково один чи два рази я була на хрестинах, які робили римо-католики. Просто спілкувалася з отцем Яном. І ця людина привертала мою увагу. І мені було, ну, приємно від того, що я можу ставити будь-які запитання. Я людина, яка абсолютно не обізнана. Я не боюся його ні про що запитати. Нема закритих тем. І мені це було дуже добре. Але мене оце фактор календаря і те, що я була тоді заміженою, і той факт, що мій там чоловік і його родина, вони не воцерковлені, але все одно вони святкують там Пасху за Юліанським, вони святкують Різдво за Юліанським. Ну, тобто, що це буде, а я що буду святкувати так? Ну, тобто, мене це трошки зупиняло. І я вагалася, і раптом випадково, завдяки своїй роботі, я дізнаюся, що у нас, виявляється, в Запоріжжі є якась греко-католицька церква. Я покликала нашого пароха в ефір. Була передача, до речі, присвячена Шевченку. І він говорив настільки обізнано, цікаво, харизматично. Це було, я заслухалася, у нас мало таких спікерів, і я пам'ятаю, він ще використовував слова «гратулюю», «толерую», ну і щось подібне. І я пам'ятаю, що я дзвоню своїй подрузі і кажу: «Слухай, я йду до нього хреститися, він мені подобається». І потім, я думаю, що це все так просто, але він ще зі мною займався десь 3 місяці. Він каже: «Я вас маю підготувати». Я думаю, та що там готувати? Я людина, освічена людина, я читала багато творів психотерапевтів відомих і філософів, що мені готуватися? І це був дивовижний період, як ми з ним займалися, я кажу, це заповідний період. Він мене забирав там з роботи, ми їхали, якусь тему одну піднімали, і він мені... я зрозуміла, що я нічого не знаю. Для мене це був такий дуже важливий, цікавий період, і потім я вже... І він, коли мене запитував: «Пані Валя, ви не боїтеся, що вас там будуть називати католичкою, уніаткою?» Ну, от якось, що це сприймається. Я була настільки далеко від цього всього, що я навіть не знала про той негативний настрій і аспект, який в Запоріжжі і з яким стикалися, хто приїхав з заходу, хто цим займався, і вони напиналися. А я через те, що я народжена в Запоріжжі, це моє місто, я ще так дивилася, хто мені в Запоріжжі може щось сказати, що я там якась не така. Я ось тут, я звідси. До речі, те, що я звідси, я мене частенько запитують, чому я не поїхала в Київ, чому я не працюю в Києві. Були такі можливості. Я для себе зрозуміла, що ми і так працюємо в ефірі. Ефір – це щось таке повітрове, це щось таке непевне. Мені дуже важливо стояти на своїй землі. Якби я ще була не на своїй землі, десь в Києві, де я не своя, я б не могла бути переконливою. Для мене важливо, що це моя земля, що я сюди прийшла в світ не просто так. Це моє Запоріжжя, я за нього страждаю, я переживаю, я хочу, щоб воно було українським. І в моєму Запоріжжі ще от стільки роботи для того, щоб воно було і українським, і християнським. Тобто там, я вважаю, колосальний ресурс є. І колосальний виклик, і це цікаво. Гарно, коли вже все зроблено, але тоді що ти робиш? Ти використовуєш, ти тільки користаєш. Тут невідомо, вийде чи ні, але ми принаймні маємо спробувати. Ми не можемо не робити цього.